Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, австралискиот изборен комесар повикува на справување со дезинформациите во врска со воведување на домороден глас при парламентот. Председателот на САД Џо Бајден ги посети деловите на Мауи, опустошени од пожар во кој животот го изгубија најмалку 114 луѓе. И македонскиот премиер Димитар Ковачевски во Атина на покана на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис по повод одбележувањето на 20 години од одржувањето на самитот ЕУ Западен Балкан во Солун. Следуваат вестите за 22 август 2023. Останете со нас. Шефот на Австралиската изборна комисија вели дека дел од она што е објавено на интернет за референдумскиот процес за глас при парламентот на домородните луѓе е лудост. Комесарот Том Роджерс изјави за ABC дека комисијата се фокусира на отфрлање на лажните вести и дезинформации за референдумскиот процес со започнување на национална образовна кампања.
I think it's the highest level of mis and disinformation we've seen online, and this includes at the last election, by the way, not just for this referendum. It really does seem to be on the increase. To contextualise, again, you know, most Australians do the right thing. The vast majority do the right thing. It's a small number. And some of it, is genuinely a misunderstanding, but some of it is deliberate. And Patricia, some of it is bonkers. So it's sad.
Председателот на САД Џо Бајден им порача на преживеаните од разорните шумски пожари на Мауи на Хаваи дека сојузната влада ќе му помога на островот онолку долго колку што е потребно. Господин Бајден и неговата сопруга Џил го посетија градот Лахијана, кој беше уништен во пожарите во кои загинаа најмалку 114 луѓе. Тој рече дека ова е најсмртоносниот шумски пожар во Америка и им рече на жителите дека нацијата тагува со нив.
It's gonna be hard. America's deadliest wildfire in over a century. And Jill and I have what's left walked Front Street, what's left of it. We've surveyed the damage from the air as well. The devastation is overwhelming. To date, 114 dead, hundreds of people unaccounted for.
А делови од Јужна Калифорнија и југозападниот дел на Соединетите Американски држави се соочуваат со закана од поројни поплави заедно со лизгање на земјиштето и кал, откако бурата Хилари донесе рекордни врнежи од дожд. Околу 17 милиони луѓе се под поплави и силни ветрови, предупредувања, наблюдувања и предупредувања додека остатоците од бурата се преселија на север, испуштајќи обилни дождови од границата меѓу Калифорнија и Мексико преку Лас Вегас и во делови од северозападниот дел. Една од најтешко погодените заедници е Палм Спрингс, каде видеоснимка објавена на социјалните мрежи покажува поплавени улици и отпад. Лидерот на Националната партија Девид Литл Прауд застана во одбрана на премиерот Антони Албанезе заради стажирањето дадено на неговиот син. Австралискиот финансиски преглед објави дека господин Албанезе договорил неговиот син да одработи двонеделна пракса во сметководствената фирма PwC во 2021 година. Господин Албанезе ги отфрли прашањето во врска со стажирањето, велејќи дека неговиот син не е јавна личност. Неговиот син исто така има членство во Chairman's Club Lounge со Qantas. Говорите за ABC, водачот на Nationals Дејвид Литлпрауд рече дека кога станува збор за нечи син или керка кои се обидуваат да се пробијат во работната сила, треба да се почитува тоа и да бидат во можност тоа да го направат по собствена заслуга.
I have a real issue about us and media trying to bring in family members, and it's important to appreciate the Prime Minister's a single father, and so chairmanship membership is provided to family members. So you just need to put everything into perspective. But when it comes to someone's son or daughter that's trying to make their way in the workforce, they need to be respected to be able to do that in their own merit.
Истражувачите од Универзитетот Дикен открија дека цената на замрзнатиот зеленчук се зголемила за 18% во изминатите 12 месеци, додека конзервираната туна е поскапа за 25%. Универзитетскиот институт за здравствена трансформација, кој што ги следи цените на 28 специфични намирници, откри дека цената на пакетот замрзнат зеленчук е зголемен за 30% во последните две години. Доктор Кристина Зорбас од Универзитетот Дикен изјави за ABC, податоците покажуваат дека е време за владина акција.
Some sort of national nutrition or food strategy and plan where we have these regular check-ins and monitoring of the system.
Лидерот на опозицијата Питер Датон вели дека веројатно доживеал посттравматско стресно расстройство како резултат на неговата работа како полицаец во Квинсленд. Господин Датон во интервју со Анабел Краб од ABC зборуваше за многу од сцените и ситуациите на кои бил изложен, велите дека не може да се живее без последиците од тоа.
Do you think he did go through a sort of form of PTSD?
I think probably every police officer does, to be honest, because I just don't think you can live that life without it having an impact on you.
Or you can't erase those images,
no,
right?
No, I think that's right.
Господин Датон рече дека времето поминато во полициските сили го обликувало неговиот пристап кон родителството и политиката. Грчкиот премиер Кириакос Мицотакис свети дека ќе проложи војната подршка за Украина и ќе помогне во повојната реконструкција. За време на неговите разговори во Атина со председателот Володимир Зеленски, украинскиот лидер предложил Грција да помогне во обуката на борбените пилоти на неговата земја за новите авиони од Западот. Председателот Зеленски подоцна присуствуваше на неформалниот состанок на балканските лидери со највисоките представници на Европската унија. Премиерот Кириакос Мицотакис рече дека подршката од Грција ќе биде континуирана.
Η Ελλάδα θα είναι παρούσα και στην Τιτάνια προσπάθεια ανασυγκρότησης και ανοικοδόμησης της χώρας σας.
Greece will also be present in the titanic effort to reconstruct and rebuild your country, utilizing our great experience in the construction sector through partnerships of public and private entities.
Европската еднина на регионот беше во фокус на неформалната вечера во Атина со лидерите на земите од Западен Балкан, но и гости од Европската унија по повод 20 годишнината од самитот ЕУ Западен Балкан и освојувањето на Солунската декларација, со што балканските држави се обидоа да се приклучат кон европскиот блок. Меѓу присутните на настанот во организација на грчкиот премиер Кириакос Мицотакис беше и председателот на македонската влада Димитар Ковачевски. Премиерот Ковачевски во Атина оствари билатерална средба со председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен, на која биле разменети мислења за најновиот развој на настаните во контекст на отпочнувањето на процесот на уставни измени во Македонија. Во меѓувреме, председателот на Демократскиот сојуз, Павле Трајанов, на пресконференција во Скопје, рече дека за уставните измени нема граѓански политички консензус, бидејќи, како што посочи, цитат, тие се резултат на бугарските непринципијални барања и надвор од копенхашките критериуми. Трајанов упати барање до фон дер Лајен да ја обврзат Бугарија да ги примени пресудите на Меѓународниот суд во Страсбур и да ги регистрира асоциациите на македонците за негување на културните, јазичните и другите идентитетски обележја. Британскиот премиер Риши Сунак вели дека сака законски измени да ги принудат луѓето да се појавуваат на суд кога ќе бидат осудени. Тој ги даде коментарите откако британската медицинска сестра Луси Ледби одби да се појави на суд за незиното сослушување за казната за убиство на 7 бебиња и обид за убиство на уште 6 други. Судијата ја изрече повеќекратни доживотни казни, што значи дека никогаш нема да биде ослободена. Господин Сунак вели дека поддржува промена на законот за да се принудат обвинетите да се појават на суд, каде ќе се соочат со жртвите и од прва рака ќе слушнат за последиците што ги имале нивните злосторства врз нив и нивните семејства.
I think it's cowardly that people who commit such horrendous crimes do not face their victims and hear firsthand the impact that their crimes have had on them and their families and loved ones. Now we are looking and have been at changing the law to make sure that that happens, and that's something that we'll bring forward in due course.
Повторно во земјава, владата на Нов Јужен Велс одлучи летово повторно да се постават мрежи за ајкули на многу плажи во државата. Секоја година 51 плажа помеѓу Стоктон во Ньюкасл и Јужен Волонгонг се поставуваат мрежи од септември до април за да се заштити јавноста од ајкули. Премиерот Крис Минс вели дека алтернативните технологии не се добра замена за мрежите за ајколи. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,58 евра, 0,64 американски долари и 35,93 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 56,09 македонски денари, а 1 евро за 61,08 македонски денари. Еве анако со и временската прогноза за главните градови за утре, среда, 23 август. Перт претежно сончево, максималната ќе се искачи до 19 степен, Аделаид делумно облачно, максимална 16. На облачување се прогнозира за Мелбурн, максимална 16, облачно за Хобарт, максимална 16, Камбера утринска слана, а потоа делумно облачно во текот на денот со максимална 16 степени, Сиднеј претежно сончево 20, сончево и за Бризбен 28, Дарвин сончево 34, сончево и за Алис Спрингс со максимална до 26 степени.
Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.